cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog o žrtvi i žrtvovanju, koje je održao 16. decembra 2016. godine u knjižari Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori.
Moram da kažem da mi je velika čast da se nalazim na ovakvom jednom mestu u današnjoj Crnoj Gori, koja je, slobodno možemo reći, jedno ognjeno mesto danas, u smislu da kogod hoće da ispoveda istinu, svoju naciju, svoju veru, svoj jezik, svoje misli, svoju dušu, a ona je srpska, ne može biti druga, on je u ognju. I taj ognj pročišćuje. Možda u nekim drugim srpskim zemljama je slobodnije, ali je i nekako mlitavije. U Srbiji je, recimo, danas navodno neka malo veća sloboda, ali je nekako klonulo. A ovdje ono malo što je, to je na braniku. I taj branik nam je beskrajno potreban. Velika mi je čast, znači, da se nađem na ovakvom jednom mestu sa ovako jednom divnom publikom u prostorijama Matice Srpske, a isto tako mi je bila čast nedavno u Nikšiću da budem u prostorijama društva crnogorsko-ruskog prijateljstva. I verujem, ukoliko postoji komunikacija sa zagrobnim svetom, da se moj pokojni otac raduje i da likuje. Sjećam se jednom prilikom kada sam još bio iskušenik u manastiru Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji u Americi. Oni i majka su naravno bili duboko nesrećni što sam ja krenuo putem, monaškim putem. Oni su se nadali da će imati sina koji će biti veliki ili zubar ili umetnik negde u Njujorku dalekom, da će oni moći da se hvale svojim komšijama, svojoj rodbini. Nažalost, taj sin koji je obećavao, jedinac, ode u kaluđere, ucveli i oca i majku, ali ja ne znam šta je meni bilo, jedno kad smo se čuli telefonom, ja mu kažem, bit ćeš ponosan na mene. A uopšte nisam imao ovako nešto u planu. Moja potreba da napustim svet je bila duboka i iskrena. I svaki put kad se nađem ovako u nekom mjestu, ja se čudim šta se to desilo sa mnom. I to što sam rekao zvuči naravno jako gordo i ružno, da sad ja prosto govorim da neko treba bude ponosan na mene, ali mislim da bi moj otac bio ponosan na mene. Ne zbog toga što sam postigao nekakav uspjeh, kao što me nahvali ovdje brat Veljko preko mere, nego zato što sam zaista očuvao njegov zavet koji on meni dao. A to je bilo da ostanem ono što jesam, da se nikada ne promenim. Ne to što sam ja završio stomatologiju pa da budem zubar, daleko od toga, nego da ostanem ono što je on mene vaspitao da budem, a to je pripadnik moga roda, srpskog roda, i da strašno vodim računa kako bivam Srbinom, jer se Srbinom može biti jako loš. Vaspitao me da budem Srbin, vaspitao me da budem kosmopolita, ali da budem i Srbin. No, nije bio nekakav ekstranacionalista. Vrlo često me govorio o lošim osobinama srpskog naroda i o velikim i dobrim osobinama naših naroda iz okruženja. Pogotovo zanimljivo našim istorijskim neprijateljima, a to su Hrvati i Nemci. Znači, on ima puno prijatelja među Hrvatima i Nemcima, zanimljivo. U Hrvatskoj nikad nije živeo, u Nemačkoj je živeo i voleo i poštovao je poštene i dobre pripadnike tih naroda. I uvek mi je govorio da nikada fanatično i patetično ne klanjam se svome nacionu srpskom, nego da uvek vodim računa kojim pripadnicima mog roda treba da ukazujem pažnju, o kojima ne. Tako da, eto kažem, velika mi je čast što mogu da govorim ispred svoga roda i što imam blagoslov i poverenje našeg mitropolita Amfilohija, jer sve što se govori sa ovih pozicija, mi praktično govorimo njegovo ime. I on je meni ukazao to ogromno poverenje da ja mogu da govorim, jer zna se, ukoliko ja nešto zabrljam, niko neće reći njemu Arsenije zabrlja, nego reće Amfilohije, koji ti je ovaj? Tako da to ogromna odgovornost pred njim, pred narodom, pred rodom, pred crkvom i pred Bogom. Oni koji prate ova moja predavanja znaju da ja volim tako povremeno da pročitam i neku pesmu i mislio sam, ajde ovaj put neću, svaki put, pa sad izgleda kao da ja tu promovišem neke svoje pesme, ali prosto ova tema me je inicirala ipak da pročitam jednu. Ja mnogo više volim duhovnu liriku, ako već je nešto pišem, u epskoj poeziji sam slab, ali evo napisao sam jednu koju sam već pročitao na jednom svojim predavanjima, ne volim da se ponavljam, ali ovdje nekako prosto nisam mogao da je ne pročitam, jer je povezana sa ovim. Nju sam napisao u toku onog ni kraćeg, ni krvavijeg rata na Kosovu, godinu dana, ali toliko prolivene krvi, toliko strahota, toliko zverstava, toliko bruke i na jedan i na drugi narod. Naravno, mislim na Albance i na Srbe. I tada u tom vihoru ludila i svakako i realnog strahovanja prosto da UČK jedinice mogu da uđu i u Dečane u kojima sam ja tada živao i da nas već urade šta budu hteli, jer u to vreme su postradali i manastiri i goreli su, i monasi su izlazili sa rukama u vis, držeći iznad glave, maltretirani, neki su izgubili glavu, neki su izgubili nerve. A ja sam eto napisao u tom trenutku jednu pesmu koja se zove Otadžbini, koja je naravno posvećena mojoj otadžbini Srbiji, ali pošto su nas raspolutili i rascepali, nekako je to sad suviše usko, jer kad god se kaže Srbija, pomisli se na državu Republika Srbija. A ja mislim na, eto mogu da kažem, na Srbadiju. A to su svi oni prostori gde su srpski grobovi i srpske svetinje. Otadžbini. U visokom hramu kamen boje stare krvi napregnuto ćuti. Još se stara ugrušala nije, a evo već nova ponovo se lije. Vekova odjek ne dopušta daha, umornu zemlju težinom jauka gnječi, Metohija od kako ime dobi, prestala nije da ječi. Ima li dovoljno krvi u tebi, Srbijo, majko, da preživiš još jednu golgotu, još jednu sramotu? Opet si na stubu stradanja i srama ostavljena sama, između krvavog islama i zapadnih dušmana, Latina, Angla i Germana. Prokletije podnebesne, ranim jutrom u pobožnom strahu, udišem plavetnilo što kipi sa strmeni vaših. S druge strane, sestro Albanio, Turči nas je zavadio, pružam ruke izmirenja, previše je krvi palo. O Gospode, što prelepo ovu zemlju stvori, pomozi, sva je u plamenu, posrnula gori. Sveti oče Simeone, Savo prvi, Lazare, sveti kralju Milutine i dečanski Stefane, patrijarsi, pustinjaci, mučenici, Nikolaju Žički, Ćelijski Justine, plemići proslavljeni iz nebeske Srbije, vidite li šta se s nama zbiva, izgubi smo i pamet i veru. Pomozite Duhom Svetim da nađemo Božji put i razum i meru. Srbijo grešna, Srbijo sveta, Srbijo gažena, pljuvana, paljena, Srbijo sečena, na kolac nabijana, Srbijo silovana, mrcvarena, ubijana, velika Srbijo zemljo mala, Hristom vaskrsavana. Kako da pomognem? Monah u keliji sedim, sveta dugo već ne videh, mišice oslabile, ruke prsa postom utanjile. Molitva skrivena, suza bolom obojena, oružje moje što ga imam najmoćnije. Isuse, vojskovođo silni, ime mi je tvoja sablja britka, kojom sečem zle porode, sila tame i laži novoga poretka. Primi i podrži borbu ovu jedinu što umem i mogu, njom prinosim za spasenje sveta molitvenu žrtvu Bogu. Uvek mi zadrhti glas kada ovo čitam. Matica Srpska. Matica. Znamo da je Matica kraljica jedne košnice koja rađa nove pčele koje skupljaju med. Matica Srpska je u stvari matica srpskog bića, srpskog naciona, kako to vole da kažu intelektualci. I ja duboko verujem i nadam se da i u ovim krajevima će biti vrednih pčela koji će skupljati med na prvom mestu Duha Svetoga i ljubavi i razumevanja i tolerancije i pravdanja, ali isto tako i borbe za očuvanje svoga bića, svoga jezika, svoje vere, svojih misli, svoga pisma. Ja se nadam da će svugde biti oko matice srpskog bića vrednih pčelica koje će skupljati taj med i ostavljati ga za buduća pokolenja, kao što su nama naše majke, pramajke, prababe, očevi, đedovi, prađedovi skupljali taj med i ostavljali ga, inače bi mi skapali od gladi danas da to nije bilo skupljeno i ostavljeno nama danas. Ne daj Bože da mi pojedemo ono što su oni ostavili, a da mi ne ostavimo novi med novim mladim pčelicama koje budu dolazile. Tako da sam ja eto bio inspirisan ovim mestom, ovim pozivom, vremenu, periodu u kome smo danas, a to je veliki božićni post, da govorimo o žrtvi i žrtvovanju. Tako da kada govorimo o žrtvi moramo razlikovati osnovne pojmove. Postoji kada prinosimo nešto na žrtvu, nečemu ili nekome, ili kad prinosimo sami sebe na žrtvu, opet nečemu ili nekome. Tu je velika razlika. A u prinošenju sebe samih na žrtvu razlikujemo aktivnu i pasivnu žrtvu. Aktivna je kada činimo neko delo, akciju ili podvig u ime određenog cilja. A pasivna žrtva je kada se uzdržavamo od nečega ili dobrovoljno trpimo oskudicu u nečemu ili uopšte bilo kakvu nevolju ime određenog cilja. Znači, aktivna žrtva je, recimo, kada glava porodice, kada su ratovi, kada su neprilike, kada su nepogode, ustaje, ostavlja svoje porodično gnezdo, svoj dom, svoju ženu i svoju decu i odlazi u rat, u borbu, u spasavanja i zna da vrlo je moguće se neće vratiti. Ali taj poziv je neopoziv. Ne zato što su tamo rekli neki iz nekog generalštaba, nego zato što on osjeća da je to poziv bio njegovih predaka, daljnih, bližih, njegovi, da će to biti poziv i njegovoj deci na koji se ne smemo oglušiti. To je aktivna žrtva. Pasivna žrtva je, ili naravno kada majka skače u oganj ili u vodu za svoje čedo. Pasivna žrtva je kada trpimo. Znači nismo aktivno u nekoj delatnosti, već trpimo oskudicu. Istine radi. Naravno, sada se nalazimo u Božićnom postu i to je žrtva koju prinosimo radi spasenja svoje duše i ona je u određenom smislu pasivna, jer se uzdržavamo. Znači, nismo u konkretnoj akciji, ali smo u veoma dubokom, napetom unutarnjem stanju, spremni na svako iskušenje i odlučni da se, pogotovo u ovom periodu, odreknemo svih lažnih ljubavi ovoga sveta, bolje reći preljuba, koje nam ovaj svet na jednoj šarenoj, sjajnoj paleti pruža, ne bi li nas odmamio od pravoga puta. Također postoji podjela i na pravu ili smislenu žrtvu, međutim, nažalost, postoje i žrtve koje su iskrivljene i besmislene. Naravno, podela na smislenu i besmislenu žrtvu u stvari polazi od cilja radi kojeg se ta žrtva prinosi. Da li je taj cilj pozitivan ili je taj cilj negativan? Tako da, kada kompletan pojam žrtve, kada porazmislimo njemu, mi kao hrišćani, a siguran sam da čak i ne hrišćani, kada duboko zarone u istoriju religije i filozofije kompletnog čovečanstva, moraju vidjeti da ni jedan predstavnik, ni jedne vere, ni jedne religije nije podneo takvu žrtvu i prineo i pokazao paradigmu žrtve, koja naravno na srpskom jeziku se može reći kao idealni primjer za žrtvu. I to je sam Isus Hristos, Sin Boži, koji je prineo žrtvu sebe samoga, bezgrešan, bez potrebe, odnosno sa ogromnom potrebom, ali potreba je naša bila, ljudska, ne njegova. Znači, on je znak i označitelj smisla života kao suštinskog puta žrtve. Život kao takav je u stvari žrtva. Život pravo, zapravo i započinje žrtvom, započinje trpljenjem, započinje bolom. I majka koja rađa, i dete koje se rađa. Čovjek koji se rađa na svet, on trpi pasivnu žrtvu. On se odriče i trpi gubitak i oskudicu majčine utrobe. Jer ne bi bilo onog vriska kad izlazi, nego bi bilo gugutanje i smejuljenje. No to je jedan užasan krik i vrisak koji stvari simbol onoga što ga čeka u ovom životu. Jedna sestra, moja poznanica iz Srbije, poslala mi poruku, eto kao čestitam i želim mi da ovo predavanje bude uspešno, ali mi kaže onako u jednom žargonu, ali nemoj mnogo da ga mračiš, kaže. Nemoj mnogo, kaže, mnogo ti umeš da budeš tako taman i pesimističan. Kaže, ide Božić, pruži malo neke radosnije poruke. Možda tu ima istine, ali mi živimo u svetu koji je takav kakav je, vidimo, i ne možemo zatvoriti oči i igrati se ringe ringe raja, nego moramo biti izuzetno svesni i spremni na svet u kome živimo. A to je taj krik kada se rađamo, koji nam itekako dobro pokazuje šta nas čeka. Znači, ako krenemo od starozavetnog biblijskog vremena, najveću žrtvu uzdržanja u vidu poslušanja je trebao da podnese i da iznese prvi čovjek Adam i prva žena Eva. To nije bila aktivna, to je bila pasivna žrtva poslušnosti tvorcu univerzuma, koji im je rekao od svih plodova u raju ješćete, ali nećete jesti sa drveta poznanja dobra i zla. Nisu izdržali, nisu uspeli. Oni su na taj način, kroz to uzdržanje, trebali da postignu oboženje. Jer ni u raju naši preci nisu bili u stanju oboženja. Oni su bili u tom dečijem stanju pripreme pred oboženje i bili su spremni da to prihvate, ali nisu uspeli, nisu izdržali. I nažalost na taj način su dali obrazac celokupnom čovečanstvu koje se tako ponaša do današnjega dana. Pokušamo, trudimo se, ali na kraju ipak klonemo. Naravno ja verujem da ovde na ovom skupu po vašim licima vidim da ste vi odlučni. Da ne klonete, ne samo u ovom postu, nego u celom životu, pred svim iskušenjima, a ovde vidim većina mladih ljudi i u mladosti je život onako dele veoma ružičasto. Ali kasnije tek uviđamo koliko ima strahota, težine, ali opet i lepote i radosti, jer da nije tako, Gospod ovaj svet ne bi ni stvarao. Kroz žrtvu je Adam trebao da zadobije oboženje, no nije uspeo. Kroz žrtvu su Kain i Avel trebali da iskupe greh svoga oca, no nisu uspeli. Ponovo se ponavlja ona ista priča. Opet paradigma, jedna od prvih žrtava se prinosi, Kain i Avel, Adamovi sinovi, ali Bog prima Aveljevu žrtvu, jer je prineo ono što je najlepše i najvrednije bilo, dok Kain prinosi ono manje važno. I danas mi to radimo. I ako ćemo da zapostimo, ako ćemo da prinesemo neku žrtvu, trudimo se to nekako da izbegnemo. To bude nekako olakšano. A možemo više. Bog od nas ne traži više od onoga što možemo. Ali mu nije ugodno kada pružamo manje od onoga što možemo. Tako da Bog nije primio Kainovu žrtvu. Kain besan na svoga brata u polju skače i ubija ga. I do današnjega dana tako. A ko je tu kriv? Ni Bog, ni Avel. Nego Kain, što je krenuo da kalkuliše i da kaže, pa dobro, neću baš najbolje od onoga što imam, ipak je to potrebno meni, mojoj ženi, mojoj deci, ajde prineću ono. A Bogu treba prineti prvinu. Zanimljivo je recimo da u monaštvu, mi koji smo u monaštvu, mi vrlo dobro znamo da je to duboki poziv, duboki poriv, niko to racionalno nije odlučio. I zanimljivo, evo za ovih mojih koliko godina, već skoro tri decenije u manastiru, u monaštvu, vidim da uglavnom su prvenci pozvani u manastir. Zanimljivo. Ili ako ima puno dece, ume da bude i zadnji, poslednji koji se rodio. Ali uglavnom je prvi. Znači, oduvek je u našem rodu, uopšte u pravoslavnim zemljama, je bilo jako važno da se ima dosta dece, pa da jedan ode u vojsku, drugi u politiku, treći u ratare, četvrti u lekare, a peti u kaluđare. Ima da se moli za svoj rod. I obično je Bog uzimao prvenca za sebe. Hteo je ono najmilije roditelja da mu uzme za sebe. I pravi roditelji su uvijek to davali široke ruke. A nisu proklinjali dan i kukali kao današnji roditelji koji nisu svesni šta znači kad jedan jadni mali Srbin u ovoj jadnoj maloj našoj Srbijici, Srbadijici, ode u manastir. Koliko to znači za sve nas, iako mi monasi danas nismo nikakvi u odnosu kakvi su nekada monasi bili. To konačno, taj otkup toga greha čini konačno Isus Hristos u svojoj krsnoj žrtvi, ali ne onako kako su to pogrešno protumačili, nažalost, u svojoj iskrivljenoj skolastičkoj teologiji rimokatolici, govoreći da je se Hristos razapeo i prolio krv na krstu da bi zadovoljio uvređenog Boga Oca. Kako morbidno. Ne. Nije to Bogu Ocu bilo potrebno, nego je to učinio radi zabludelog ljudskog roda, kome treba jaka senzacija, treba smrt, treba prolivena krv i treba vaskrsnuće, da bi rekao da zaista to je Bog. Jer čovjek je po defoltu neverna životinja. Treba mu čudo, treba mu senzacija. Ali danas više čuda nema. Bog od nas, ja to govorim ljudima koji dolaze u Ostrog da se leče, da traže od nas pomoć. Oni svi očekuju nešto se desi, desi neko čudo, nešto na brzinu. Čuda su prošla. Čuda su bila u prvim vekovima. Ima ih i danas, naravno. Ali ne toliko kao nekada kad je crkva rasla. Ta su čuda bila vrlo česta. Neverovatna čuda. Danas Bog od nas hoće borbu. Ja vrlo često kažem ljudima koji danas dođu kod nas. Brate, sestro, Sveti Sava sada dođe ovde. Neće mu Bog dati da, da ti pomogne. Da ti izleči. Iako bi mogao ovako, jer je bio svetac. I to je jedan od najvećih u Carstvu Nebeskom. Bog hoće tvoju borbu. Tvoju žrtvu. U Starom Zavetu imamo bezbroj primjera žrtve i žrtvovanja u cilju ispunjenja Božjeg zakona ili u cilju etike najuzvišenijih međuljudskih odnosa. Imamo u antičkom svetu primere Sokrata, Leonide i mnogih drugih. Ali u judeo-hrišćanskoj kulturi, u biblijskom svetu, najpoznatiji i najpotresniji, naravno, primjer je Avrama, koji je poslušao Božji glas, komu je rekao da prinese na žrtvu svoga jedinca sina, koga je dobio u kasnim godinama. Možete zamisliti za jednog starog čoveka i za jednu staru ženu šta je mogao značiti sin, pogotovo u jevrejskom narodu se beznato smatrala prokletstvom. Znači nešto najdragocenije što postoji u univerzumu i više od univerzuma, ako ima više univerzuma. No Gospod njega očekuje veliki čin, kao što je svaki čin ima veću žrtvu. Jedan monah, jedan civil će imati određenu žrtvu koju od njega Bog očekuje. Jedan monah veću, jedan sveštenik još veću, jedan episkop još veću. I ako se jednom episkopu desi neko iskušenje, on ne sme da gubi glavu. Jer zna da njegovom činu predstoje velika iskušenja. I ne sme da se sveti. Nažalost, neki su posegnuli za osvetom. Znači, Avram odlučuje da žrtvuje svoga sina kao nešto najdragocenije. Kreće i apsolutno biva spreman da ga ubije. I to je zapravo stav svakog iskrenog, duboko verujućeg pravoslavnog hrišćanina. Nažalost, ne svakoga, jer zanimljivo je, ja tako malo sa strane volim da čitam i druge autore, druge pisce, druge filozofe, drugih vera. I uvek mi je tako bio drag. I prosto sam osjećao neko sažaljenje prema Sørenu Kjerkegaardu. On je bio protestantski hrišćanin, luteran, koji je bio uvek fasciniran Avramovom žrtvom. Ali on govori, Kjerkegaard, da je Avram do zadnjeg trenutka, on je krenuo da žrtvuje svoga sina, ali negde je duboko verovao da će ga Gospod sprečiti, očekivao je, nadao se, pa čak i da ga ubije, on je očekivao, ma Bog će da ga oživi. Znači, nije išao u potpunu žrtvu, nego se negde ipak nadao, i to je oličenje današnjeg zapadnog hrišćanstva, pa ipak da, dok on, Søren Kjerkegaard, nije shvatio Avrama. Avram je išao do kraja. On je bio spreman da žrtvuje svoga sina i da on bude mrtav i da ne oživi. Jer je Božji imperativ, Božja zapovest, Božja ljubav u stvari, veća čak i od njegovog sina, jer on zna i jevrejski narod je dobro znao da u Carstvu Nebeskom ćemo se svi naći jednoga dana, pa i Avram sa svojim sinom. Znači, on je bio spreman na kompletnu žrtvu i to Bog od nas traži. To je naravno, ovo je ognjena reč. Ko može da je čuje, ko može da je sprovede u delo? Ali i u našem rodu smo mi imali naše Avrame. Znači, tokom celokupnog starozavetnog paganskog perioda istorije ljudskog roda, žrtvoprinošenje je bilo osnovni pokazatelj čovečijeg kultnog odnosa prema Bogu ili silama prirode. Znači, žrtva je jedini istiniti, pravi, jedini pravi, mogući način da se iskaže vera, ljubav, prijateljstvo, požrtvovanost, vernost, odanost, poštovanje i sve zaista duboke, večne vrednosti, vrline ljudske. Znači, mi i u paganskom svetu imamo primere velikih junaka koji su, iako nemajući Hristo Boži zakon, imali onaj opšti božanski zakon koji je usađen u svakog čoveka, a to je bila ta moralno-etička poruka da se treba uvek žrtvovati za svoj narod, za svoju državu, za svoj rod. S obzirom da smo sada u periodu posta, smisao posta kao takvog je nama svima poznata. Smisao posta, o postu uopšte toliko govoreno da bi prosto bilo nepristojno s moje strane da sad ponavljam jedno isto što su tomovi knjiga napisane od svetih otaca, od samog Gospoda u Bibliji, u Starom Zavetu, u Novom Zavetu, tokom 2000 godina hrišćanstva i od naših sveštenika, od naših episkopa koji neprestano svake godine na početku, tokom kraja i tokom posta govore o postu. Ja znam samo jedno, da dok sam bio mlad čovek i provodio, odnosno ubijao svoje dane i svoju mladost u Beogradu, zatim u Njujorku, i smatrao da treba da uzmem, uhvatim, zgrabim, konzumiram sve što se nudi i dobro oštetivši sebe u Beogradu, a zatim nastavivši sa tim uništavanjem u Njujorku i došavši apsolutno do ivice svoga postojanja, svoga bića, svoje egzistencije, svoga života, ali to nisam želeo. Ja sam želeo da obradujem svoje roditelje, da meni bude dobro, ali nisam imao uopšte tu snagu, niti smisao, niti pojam, niti učenje koje bi mi pomoglo da se uzdržim od svega toga što me uništavalo. Znam samo jedno, da kad sam otkrio Hrista na kraju tog svog mladalačkog puta, to je bilo moje 29. godini, kada je već bilo odlučivanje da li ću da se ubijem tako što ću da nagazim gas moga dođa i da završim u Hudson reci ili onako malo sporije na nekoj drogi, upoznajem Hrista, upoznajem crkvu. Jedna od prvih stvari je bila, kao što je Hristos u pustinji započeo svoj podvig učenja i spasavanja sveta postom, ja znam samo jednu stvar, da mene post u tom ludom Njujorku, u tom Novom Vavilonu spasao. Da sam shvatio silu uzdržanja i lepotu uzdržanja i lepotu slobode koju mi stičemo kroz uzdržanje. Naravno, moji tadašnji prijatelji su odmah počeli da mi se smeju i da kažu, pa šta je to? Uhapsili te popovi. Oduzeli ti slobodu. Sad moraš tamo da slušaš šta ti oni kažu. Ne smeš ovo, ne smeš ono. A oni ne shvataju u stvari da je pojam slobode u stvari kad ti kažeš, e, neću nešto, a ne hoću sve. To je najobičnije ropstvo. Reći, e, neću da pojedem ovo. E, neću da zapalim cigaretu. E, neću više da imam promiskuitetni, jadni, bedni seks. Jer to nije Bogu ugodno. E, tad čovjek stiče slobodu. Tad osjeća u stvari da je jak. Da ima vlasti nad sobom. Naravno, ta vlast dolazi sa neba. Ne iz filozofija, knjiga i kojekakvih lažnih spasitelja, kojih je u to vreme Amerika bila prepuna, raznoraznih knjiga, naći sebe, harmoniju sa svetom, mir. Meni je trebala besmrtnost. Meni nije bio potreban mir. Imam ja mir. Meni je besmrtnost potrebna. Ja sam kroz post, kroz uzdržanje shvatio da na taj način stičem besmrtnost i da je duboko osjećam u sebi. I, znači, kao što, naravno, mi to svi znamo i osjećamo, ko se bavi postom, ko se bavi molitvom, kome je crkva majka, a Bog otac, a kome je post, hrana, najslađa, da post rađa molitvu, a molitva ciklično rađa post. Znači, čovjek kad počne da posti, njemu već srce počinje da peva. Kao što Ivan Iljin predivno piše na njegovoj knjizi, pojuće srce. Iako čovjek civil, ali duboko, duboki pravoslavni Rus, koji je znao šta je to molitva. Ne znaju šta je molitva samo monasi. Ima ljudi u svetu koji mnogo bolje znaju šta je molitva od mnogih monaha. I kao što post rađa molitva, molitva post, tako ljubav rađa žrtvu. A žrtva opet uzvratno rađa ljubav. Znači, ja ću iz ljubavi da se žrtvujem za tebe, čoveče. I kad učinim tu žrtvu, moja ljubav biva još jača, još ognjenija. I još mi više daje snage da se dalje žrtvujem. Znači, u antičkom svetu koji nije znao za živoga Boga, postoje taj osnovni ljudski moralno-etički zakon. I najpotresniji, najuzvišeniji literarni oblik u kome je opisivana ta žrtva je bila u stvari antička tragedija. Antički Grci, stari Grci, nisu znali za Hrista, ali su znali za taj ljudski zakon. I oni su nama predali moral i etiku. Oni su nama predali kulturu. Oni su nam zapravo predali i hrišćanstvo u zametku. Jer iz takvog jednog dubokog ljudskog, moralnog, humanog života, na tom mestu je zapravo ta judejska nauka našla zaista najplodnije tlo. Jer konačno hrišćanstvo nastaje i razvija se na grčkom tlu, na helenskom tlu. Ono napušta Judeju jer Jevreji nisu prepoznali Mesiju. I ta antička tragedija je naročito bila dostupna kroz helenski teatar. I baš iz tog helenskog teatra, iz antičkog grčkog teatra, nastaje zapravo liturgija, božanstvena liturgija. Kao jedan božanstveno-božanski teatar, najbožanstveniji teatar u kome mi ne samo učestvujemo sluhom i vidom, nego učestvujemo direktno kompletnim bićem. Hranimo se tim teatrom i hranimo se za večni život. Znači, to već više nije teatar. To je realni život u kome se učestvuje. I mi, pravoslavni hrišćani, u ovom novozavetnom periodu imamo tu radost i tu privilegiju i tu silu da možemo da učestvujemo u tom božanstveno-božanskom teatru, odnosno životu, i da se hranimo živim Bogom. Što je uvijek bilo sablazan, čudo i nemoguće za sva vremena, sve religije i sve filozofije. Znači, najpoštovanija, najhvaljenija vrlina je oduvek bila hrabrost u tim starim vremenima. I neko najuzvišeniji u tim vremenima je bio heroj. Heroji u stvari su bili u stvari polumitska, polubožanska bića, ali su to ime dobijali ljudi koji su činili nadljudske napore. Uglavnom je to bilo u odbrani otadžbine. Tako da, hrabrost kao jedna od najvećih vrlina, postoji ta fizička hrabrost, ali postoji duhovna hrabrost. Kad se mi na duhovnom, metafizičkom, transcendentalnom planu suočavamo sa demonskim silama, sa silama tame koje tiraniš ovaj svet, zato je potrebna velika hrabrost, jer oni i tekako znaju da uplaše ljudsku dušu. Mnogo opasnije od nekog spoljnog fizičkog agresora. Tako da, hrabrost rađa junaka, jer naša lepa srpska reč za heroj, heroj je naravno antička reč, junak, a junak čini žrtvu. Budući oplemenjen hrabrošću, on čini žrtvu, bilo da koje vrste, i on ostaje u istoriji kao junak, kao heroj. Nažalost, postoji osobina plašljivosti. Plašljivost rađa kukavicu, a kukavica čini izdaju i postaje izdajnik. Tako da imamo dve ljudske osobine koje su apsolutno ekstremne. Jedna je biti heroj, a druga je biti izdajnik. Nema ništa uzvišenije od heroja i nema ništa gore od biti izdajnik. A između smo svi mi ostali. Mlaki. Povremeno činimo neke žrtvene podvige, povremeno se bavimo izdajama sebe i drugih, ali trebamo uvek da se trudimo, da stremimo i sve snage prema tom drugom polu, prvom, najvrednijem, herojskom. Ne možemo naravno svi mi biti heroji. To je na kraju krajeva i Božji priziv. Ali da se trudimo da što manje klizimo prema onom drugom polu gde su izdajnici. Bilo ih je i bit će ih. Današnje vreme, nažalost, je vreme izdajnika i izdaje svih večnih ljudskih vrednosti. Današnje vreme se može nazvati dobom egoizma. Odnosno, slobodno možemo reći da živimo u posthumanom društvu. Pitanje je da li ikada društvo bilo humano. Oduvek je zapravo čovek nosio zlo u sebi od onog prvobitnog skoka Kajina Navelja. Ali i dan danas mi imamo i humano i posthumano društvo. Sve zavisi gde se i s kojim ljudima nalazimo i u kakvom društvu i u kakvoj instituciji. Mi duboko verujemo da u okviru crkve mi živimo u jednom duboko humanom čovečanskom, odnosno bogočovečanskom društvu i telu. Tako da imamo tu polarizaciju danas koja je jako važna. Nažalost, većina, moramo tako reći, opet ja mračim, neko će reći, ali većina današnjeg sveta je polarizovana i izabrala egoizam. Dok jedna manja grupa, u kojoj se nadamo da ćemo svi mi ovde biti, to je altruizam. Znači, ego od latinske reči ja i alter od latinske reči drugi. Znači, egoista brine samo o sebi. Do te mere da to može biti i tragično i komično. Dok altruista, on brine o drugome. Krajnji altruista, on samo o drugome brine. Srednji altruista brine o sebi i o drugima. Znači, krajnji altruista je u stvari heroj. Ili na srpskom egoist, sebist. Onaj koji je sebist. Koji samo na sebe misli. A altruist je drugist. Onaj koji je, kome je drugi bitan. Ali, nažalost, dosta je srpski jezik i ograničen u tim nekim, pa koristimo mnogo tih stranih reči, ali ja uvek volim da se našalim, pa kažem da Hrvati mnogo više čuvaju srpski jezik od nas. Oni se trude da što manje uvode, naravno, srpski jezik. Šta je današnji hrvatski jezik nego srpski jezik? Oni se trude da ga čuvaju. Baš zato što hoće da se pokažu da su veći, ajde da kažemo, Sloveni od nas, Srba, koji smo primili turcizme i latinizme i germanizme i anglizme i ne znam više šta. Znači, altruist u ljubavi i smirenju prinosi sebe na žrtvu drugome. A egoist u gordosti i oholosti prinosi drugog na žrtvu sebi. I vidimo danas da svetski moćnici, bilo da su moćnici velikih država ili moćnici malih država ili moćnici malih državica kao naprstak ili velikih, u stvari prinose ceo svet sebi na žrtvu. Uopšte ne brinući o bilo kakvim posledicama. Znači, današnji westernizovani, pomračeni i hladno otuđeni čovjek nije u stanju niti želi da podnese bilo kakvu žrtvu za drugoga, za bližnjeg. To je vrijeme ultimatnog egoizma, krajnjeg egoizma. U psihologiji postoji termin egotizam. Egotizam, to je već ozbiljan duševni poremećaj. Čovjek koji boli od egotizma, on sve apsolutno propušta kroz prizmu sebe. On samo o sebi priča, on samo o sebi razmišlja i to je naravno već poremećaj. Međutim, granični oblici egotizma su jako prisutni. I vrlo često, nažalost, u ljudima koji su na ozbiljnim pozicijama, koji vode narode, oni više nisu egoisti, oni su egotisti. Znači, to je već psihička anomalija, koja se naravno graniči sa paranoidnom šizofrenijom. Jer obično egotista, čovjek koji je toliko skoncentrisan na sebe, on ima paranoični strah da ga neko ne skine sa tog položaja. Jer zna vrlo dobro da na tom položaju nije po Božjoj volji, nego po svojoj, odnosno demonskoj volji, koja ga vodi na taj način da prinosi druge na žrtvu sebi i svojoj neposrednoj okolini. Znači, današnji čovjek je savremenim društvom vaspitan od malih nogu da ne može da podnese žrtvu niti uzdržanje. I takav čovjek, naravno, kad sazri, nije ništa drugo do moralno-emotivni degenerik. Čovjek od malena koji nije naučio da se uzdrži, da mu kaže, ne može to, otac i majka. Pa ja čak i ako ipak tu radi dobije prutom po turu, on će znati da se uzdrži, da stisne zube. Da ne može sve. Jer ima i druge dece i sestre i braću, čak i ako je sam. Međutim, današnji svet uči decu od malih nogu da ne trpe ni trunke prekora, uzdržanja, žrtve, bilo kakve oskudice. Čim do toga dođe, on ima pravo, kao za vreme nacističke Nemačke, da ode i da prijavi, isto kao i za vreme komunističke Jugoslavije, da prijavi svoje roditelje, jer nisu na liniji vodeće partije. Javlja mi se jedan brat u Hristu, koji je tako čuo za mene sa ovim predavanjima, preko ovih predavanja, koji žive u Australiji i koji je tako. Brak nije ni malo laka stvar. I u braku često dolazi do velikih iskušenja. Može žena da maltretira muškarca, muža, može muž da maltretira ženu. A mogu da dođu i do najobičnijih nesuglasica kao u svakom braku. U njegovom braku, po njegovoj reči, je došlo do određenih nesuglasica sa njegovom ženom, a zatim i sa starijom ćerkom koja ima 16 godina. Mala je tamo rođena, mislim čak i žena, i već potpuno izmenjeni, naravno naši su, žena je naša Srpkinja, ne znam tačno iz kojih krajeva, on isto naš čovjek naravno. Došlo je do svađe. Za Boga! Otac je udario šamar svoje ćerki. Nije otkinuo glavu, nije iskopao oko. Zaslužila je. I dobro je to za nju. Mene moj otac tuko ko vole u kupusu. Do te mere neki put da je moja majka rekla, pa dobro Slobodane, ajde sad više. Nema smisla. A nijednog čoveka u svom životu nisam više volio od njega, pogotovo kad su prošle godine. Jer je to činio sa ljubavlju. Znači, šta se dešava? Istog trenutka žena i Ava i ćerka odlaze u policiju, prijavljuju svoga muža i svoga oca i od tada nastaje strahota i golgota i sramota za tog čoveka koji očigledno ima svoje krivice u svemu tome, ali takvo jedno ponašanje da njemu ćerka posle toga, on je dobio pravo jedva se izvuko zatvora. Naravno da su na sudu ga teretili apsolutno, sin je malo mlađi, nije ni mogao, ima možda 5-7 godina, ali ćerka od 16 godina žestoko tereti svoga oca koji je u potpunom haosu jednom životnom, ne može da veruje šta mu se dešava, društvo pumpa celu priču, jer društvo ne želi da deca budu sa svojim roditeljima. Jer ako je dete sa roditeljem, ako je roditelj normalan, on će to dete vaspita normalno, koje može da prepozna anomaliju u društvu. I onda će takav čovjek kad poraste reći, čekaj, pa ne može baš tako. Savremenim društvima takvi ljudi ne odgovaraju. I oni na svaki mogući perfidni način pokušavaju da razdvoje decu od roditelja. On dobija pravo da vidi svoju decu samo dva puta nedeljno, žena uopšte neće da ga vidi. On pokušava i sve snage da se oprosti, da se izvini, da pokuša da ostvari kontakt, da kaže učinit ću sve što očekujete od mene samo da se iskupim, iako uopšte nije, ne znam, kakva strašna stvar bila. I kada je poslao poruku, znači nije ni došao ni ništa, niti je zvao, poslao samo poruku ženi, ona nije odgovorila, nego ćerka odgovara. I on mi šalje tu poruku. Naravno, ćerka ne zna srpski, šalje poruku na engleskom svome ocu. To je takav jedan arogantan, bezobrazan, drzak ton, pre svega bolestan, pre svega patološki bolestan, odnosno ovo je već eufizam, znači tautologija, znači jedan morbidni ton jedne mlade žene, devojke, koja mu preti i kaže mu, slušaj, nemoj da ti pada na pamet više da maltretiraš mamu, da joj šalješ poruke, jer moj brat i ja smo apsolutno odlučili, to je naša odluka, i nemoj da ti se desi da nam još jednom šalješ poruke, vrlo dobro znaš kako ćeš se provesti. Znači, meni je zaigralo nešto i u želucu, i u grudima, i bol, i gnev, i tuga, i neverovatno šta rade od čovečanstva. A to je dete koje nije naviklo na žrtvu, nije naviklo da se podvikne, nije naviklo da posluša šta se kaže, nego je od malena učeno da ima svoja prava. I ima prava da upropasti svoga oca, koji je sada jedna izgubljena ličnost koja luta, neću baš da kažem po kom gradu, da ne ispadne da konkretno govorim, da se ne prepozna on to, da mu ne bude krivo, ali mislim da će mu biti milo da on ovo čuje i da čuje ovo njegovi. Živimo u svetu koji su formirali savremeni mislioci zapada, mi živimo u zapadnom svetu. Jedan od njih je Jean-Paul Sartre, koji je u svojoj čuvenoj knjizi Biće i ništavilo izgovorio čuvenu reč koju mu se svi divili, rečenicu, drugi je pakao. Sloboda drugoga je moja nesloboda. Krajnje ludilo. I to piše 43. za vreme najstrašnijeg stanja u Evropi koje se odvijalo. A otkud to? Kako to da isto u to vreme jedan veliki čovek, starac Silo Anatonski, izgovara na sličnu temu, ali nešto potpuno suprotno, a to je tvoj brat je tvoj život. Kako sada to? Jedan prosti ruski mužik koji ništa od života nije ni video ni okusio, koji je kao mlad čovjek otišao na Svetu Goru, zakopao se tamo u Svetog Pantelimona manastir i proveo tamo 50 godina, a ovaj veliki intelektualac koji je praktično bio vođa čuvene 68. i one hipi revolucije i opšte te revolucije studentske i opšte tog tema emancipacije u Evropi i svetu u to vreme, čuveni Jean-Paul Sartre, kako to da taj čuveni obrazovani čovek koji je formirao jedno potpuno novu granu egzistencijalizma u filozofiji, kako to da on kaže drugi je pakao? Pa je moguće da on toliko nije mogao da se uzdrži barem od toga ako je tako i mislio, nego da to javno govori? A otkud to da ovaj prosti starac izgovara da je tvoj brat tvoj život? Odnosno, odnos prema njemu je tvoj život, jer on je ono što si i ti. Koja je razlika između nas ovde? Nema razlike. To je jedna energija. E pa razlika je u tome što jedan posjeduje ljubav u svome srcu, a drugi ne. Kod drugoga je užasni deficit ljubavi, A kada nema ljubavi, kao što smo rekli, nema ni žrtve, nema ni herojstva, ima samo sedenje po parijskim bistrojima, nagvaždanje o nekakvim Hegelovim teorijama i ništa više. A kod ovog smirenog, tihog, pravoslavnog hrišćanina, u čijem je srcu obilje ljubavi, on je spreman na svaku žrtvu i zna da egzistencija drugoga je njegova egzistencija, da je bol drugoga njegov bol. I tu je naravno se pojavio drugi čovjek koji je Jevrejin, Emanuel Levinas, koji se trudio i sve snage da pobije Sartra i da kaže ne, drugi je važan. On je bio možda najhrišćanskiji Jevrejin. Zanimljivo. Ali tu se sad dotičemo jedne teme koja je veoma škakljiva i ognjena, gdje smo govorili o smislenoj i besmislenoj žrtvi. Levinas i Sartre, hrišćanin zapadni i Jevrejin, govore o žrtvi i mi govorimo ovdje o žrtvi. Govorimo o smislenoj i besmislenoj žrtvi. Postoji hrišćanska žrtva, pogled na hrišćansku žrtvu, i postoji jevrejski pogled na žrtvu. Ne mogu obe biti podjednako iste. Pogotovo pravoslavni hrišćani su paralelno sa Jevrejima pretrpjeli ogromne žrtve i ogromna stradanja u daljoj i bližoj istoriji. Zaista, ko je više postradao od Jevreja, ko je više postradao od Srba i Rusa? Tu nas negdje nešto povezuje. Ali mi dobro znamo da je Hristos bio Jevrejin i da je on bio poslat svome narodu kao Mesija, koga su oni čekali, koga nažalost i danas čekaju. A on je došao. Znači, ja da ne vjerujem da je Hristos Mesija, ja bi sigurno bio judejske veroispovesti. Jer mora se na nekoj strani biti. Ne može se biti jedan običan, urbani globalista. Mora se biti na nečoj strani. I zato sa te tačke ja sad posmatram i razmatram jednu vrlo ognjenu temu. Čija žrtva je sad ovdje od te dve skupine naroda bila smislena, a čija besmislena. Ja znam samo da je Hristos Mesija i da onaj koji prinosi žrtvu njemu, da je to smislena žrtva, da su sve ostale besmislene. Naravno, tu ne mislim da kažem da je žrtva jevrejskog naroda, pogotovo u holokaustu, da se negdje priča da je čak i 6 milijuna njih pobijeno od visokokulturno civilizovanog germanskog naroda, da je to bila besmislena žrtva. Ona na nivou socijalno-humanog plana i ravni je nešto najstrašnije i možda najdivnije. Jer ipak je žrtva nešto što očišćuje. Ali na transcendentnom, metafizičkom, duhovnom planu ja znam da žrtva Hristu je jedina smislena. Tako da danas i danas postoji žrtva. Nećemo reći da više nema žrtve. Ali pored prave smislene žrtve koja je bilo i biće, postoji besmislena, iskrivljena, degenerisana žrtva. Znači, kao što je prava žrtva uvijek bila žrtva u odricanju, od uživanja, udobnosti, od života, zarad viših ciljeva, tako je ova besmislena žrtva koja je danas svet prepun, ona je radi sticanja ugodnosti i uživanja, zarad najnižih vrednosti. Mi vidimo danas svet koliku žrtvu ulaže radi besmislenih sticanja, i ne samo radi besmislenih, nego radi vrlo štetnih. Šta radi jedan proždrljivac, jedan čovjek kome je trbuh Bog da bi došao do hrane? Šta radi jedan bludnik, jedan homoseksualac promiskuitetni? Kakve žrtve podnosi? Kakve žrtve podnosi jedan narkoman da dođe do droge? To su nevjerovatne žrtve. Meni jedan narkoman kaže, oče, sad u ovom trenutku da mi kažu idi peške, ne znam, do Sofije u Bugarsku. Čekate, ne znam, najčistiji heroin. Ja idem bez razmišljanja 3, 5, 10 hiljada kilometara. I on to zaista tako misli. Jer je to ta besmislena žrtva, iskrivljena, degenerisana, koja u stvari degeneriše ceo ovaj svet i ceo ovaj život u kome živimo. Ali slava Bogu, kao što rekoh, da ne mračim, da ne napravimo od ove večeri neki lament, nego ipak jedno slavlje, mi se ipak nalazimo u novozavetnom periodu istorije. Pored svih otpadanja i otpadnika, mi živimo u novozavetnom vremenu, u kome smo na poklon od Tvorca univerzuma dobili najdragoceniji dar, a to je sveta božanstvena liturgija. Znači, od pamtiveka čovjek je na žrtvu prinosio krv zaklanih domaćih životinja, jer je to bilo ono što je najvrednije što je imao. I on je to prinosio Bogu. Prolivala se krv na oltarima, spaljivala se iznutrica i ono što se nije jelo, a meso i ono što je vredno bilo, bilo je predavano hramu, od čega su se hranili leviti i sveštenici, a zatim je to delo deljeno, naravno, sirotinji. Isto tako je bila prinošena isto i plod letine, bašte, njive, voća. No bilo je i najmračnijih vremena u istoriji kada se na žrtvu bogovima, odnosno, mnogo bolje rečeno, demonima, prinosila ljudska krv. Znači, i u biblijsko vreme imamo neverovatne priče da su na oltar tadašnjim lažnim bogovima, demonima, Molohu i ostalima, prinošeni mladići i devojke. Jer je čovjek toliko bio ustrašen stihijama prirode i toliko osjećao, naravno, nikad čovjek nije mogao da se otme, kog god je možda bio i mnogobožac ili neznabožac, da se otme da nema vlast nad prirodom. I znao je da neku žrtvu mora da nekom prinese na neki oltar. A Satana, kosmokrator, vladalac ovoga sveta, nije bio zadovoljan prinosom koji su oni prenosili, nego je hteo ono najviše u krvi, a to su bili sinovi i kćeri koji su oni prenosili. Zanimljivo je da, tamo da sam čitao negde, kada su jezuiti, rimokatolici, pokoravali i zauzimali Južnu Ameriku, pa su u to vreme naišli na Inke, Maje, Azteke i druga plemena. Mi znamo, naravno, da su ih oni praktično uništili. Uopšte, zapadni čovjek, gde god je dolazio, sve je uništavao. Naravno, tvrdeći da donosi civilizaciju. Ali ima tu nešto zanimljivo. Ipak, taj Loyola i svi ti koji su bili u to vreme, ipak su oni bili hrišćani. I negde su bili zgroženi, naravno to nije nikakvo opravdanje za taj holokaust što je tamo izvršeno u to vreme, ali su bili zgroženi videći da su ti divljaci tamo, iako je mi danas volimo da hvalimo, da kažemo pa to je bila ne znam kakva kultura. U stvari, ti tadašnji preci današnjih tih južnoameričkih indiosa u Andima su prinosili i tekako žive ljude na žrtvu. I postoje način u stvari kako da izvuče živo srce čoveku, odnosno živom čoveku, kako da izvuče srce, da ga prenese na oltar, a da taj čovjek još uvijek u tom trenutku je živ. Naravno, on odmah sljedećeg trenutka biva mrtav, ali ne ubija ga, nego mu vadi srce, to su neki zahvati bili. Tako da su ti hramovi sve bili prepuni skeleta žrtovanih ljudi. Ljudska žrtva. To je naravno jedan moment koji ja nisam znao, bio mi je zanimljiv. I ja sam nekada mislio, eto za Boga, jadni ti Indijanci, pretrpili su takav maltretman od tih jezuita. Opet kažem, to nije opravdanje, ali strašne stvari su tamo činjene. Nešto najdivlije, najpaganskije što je možda svet ikada video. Nažalost, mi i danas vidimo slično da se dešava u svetu, možda ne tako baš eksplicitno, tako otvoreno, ali danas vidimo da se čovek prinosi na žrtvu. Šta je ova današnja civilizacija nego prinošenje ljudskih bića na žrtvu u obliku jednog teškog, ultramodernog robovlasničkog društva u kome živimo, jednog apsolutno nehumano, posthumanog društva, gde nama u ovim krajevima kažu, ma mi ne ulazimo u NATO radi nekakvih vojnih operacija. Ne. To je u stvari jedan ekonomski prosperitet. A vrlo dobro zna taj isti koji to kaže da će naša deca odavde, naša omladina, naši momci, odlaziti u neke Azerbejdžane i u neke ko zna koje krajeve da ginu. Za koga? Za Vašington, za Pentagon. Znači, žrtvujemo omladinu, žrtvujemo narod, žrtvujemo žene, decu, zarad nas nekoliko familija bankarskih koje vladaju ovim svetom. To je ništa drugo nego doprinošenje živih ljudi na žrtvu Bogu Luciferu, Bogu Kosmokratoru, koji vlada ovim svetom. Dok mi prinosimo žrtvu i prinosit ćemo je Pantokratoru, onom koji je svedržitelj, a to je niko drugi nego sam Hristos, Sin Boži. Znači, Sin Boži, nevino zaklano jagnje, za ceo rod ljudski, ostavio nam zavet na svojoj poslednjoj večeri, beskrvnu žrtvu, na svetu liturgiju u obliku osvećenog vina i hleba. Jedite, ovo je telo moje, pijte, ovo je krv moja. Liturgija je zapravo vrhovni primer svih žrtava, ukidanje starozavetnog prolivanja krvi. Našem Bogu konačno više nije potrebna krv, jarčija i junčija. Niti ljudska nikada nije ni bila potrebna njemu. Zna se kome je bila potrebna. Ali nikakva krv mu više nije potrebna. Njemu je potrebno naša ljubav, naše srce. Gospod kaže, čoveče, daj mi svoje srce. Ne treba mi tvoje jare ili tvoje tele. Tvoje srce mi treba. I ne da ga vadim iz tebe kao što su vadili Inke i Maje, nego neka ga u tebi. Neka ga, podeli ga sa svojim bližnjima, ali ga prvenstveno daj meni. Moj prvi duhovnik u Americi, to sam pomenuo, pomenut ću ponovo, neka mu je carstvo nebesko živije. Otac Makarije, Španac, katalonac pravoslavnog srca, meni govorio, aca, moje mi je bilo Aleksandar, pa on, naravno, ne znam za vokativ, kaže, aca, Hristos je ljubomorni ljubavnik. On tebe hoće potpuno. I to je jako lepo. Pa neka zdrava ljubomora je vrlo bitna. Mi se borimo za svoje. Hristos se bori za nas. Da li se mi tako borimo za Hrista kao što se on za nas bori? I to je zapravo pomirenje i sjedinjenje svih i svega u njegovoj novozavetnoj, beskrvnoj, svetoj krvi. Što se tiče utehe za kojom juri ceo svet danas, besomučno, juri za utehom jer je ne posjeduje, a juri je na pogrešnim mestima, na pogrešan način, nikada je neće stići, jer je pogrešno traži. Prava uteha dolazi samo kad se potpuno predamo u žrtvi uzdržanja od svake svetske lažne ljubavi, odnosno preljube. Ono što današnji svet nudi jesu samo lažne utehe. A te lažne utehe koje mi stalno hrlimo za njima, opet da kažem, bilo da to su uglavnom pohote, bilo da je seksualna, bilo da je pohota digestivnog trakta, bilo da je pohota očiju, da su neke materijalne vrednosti, a pogotovo narkotici i pogotovo neblagosloveni seks. To je u stvari silovanje sopstvene duše. Znači, i sve snage u svojoj praznini mi pokušavamo da doživimo neki haj, da nam bude dobro, da se dignemo, da se lepo, da smo raspoloženi. Jer više nemamo onu radost koju smo nekad imali kao mladi. Sad kad se nađemo, sumorni smo. Treba nam neka linija nečega, treba nam dim jointa da se dignemo, treba nam čašica rakije. Sve to silovanje sopstvene duše, u stvari silovanje Božije blagodati. Ti hoćeš na silu da nosiš blagodat u sebi. Ali Božja blagodat se ne može silovati. Siluješ sam sebe, odnosno Satana te siluje, brate, sestro. U toj lažnoj utesi koju imaš, brzo prolaznoj. Kakva god da je. Živio sam u Americi pa je bila manija. Uveče, u koji ćemo večeras restoran da idemo? Vijetnamski, indijski, nepalski, južnoamerički, italijanski. Samo neki novi ukus. Samo, e viš ovde, što tamo bilo. Da. I šta? Sve ode posle u kloaku. Sve ode u krčenju creva i u smradu. Bio sam u ne znam kako vijetnamsko restoranu. Sve praznina. Naravno, treba otići u vijetnamski restoran. Stvarno je dobra klopa. Ja sam volio da idem u indijski restoran. Mnogo volim kari. Ali nije to, ne smijem sa tim, kao što reče jedna monahinja u jednom manastiru, ima jedna druga monahinja koja mnogo voli mačke. I sad ta druga monahinja, koja onako realno kaže, voli mačke, ali neće, brate, vodim ljubav sa njima. Tako i mi. Voleću dobar restoran, voleću dobro, a neću da vodim ljubav sa time. Vodeći ljubav samo sa Bogom i sa onim što mi Bog da. A to su moji bližnji. I vođenje ljubavi nije nikakva ružna reč. Daj Bože da svi vodimo ljubav neprestano, svakoga dana, sa svima oko sebe, sa svojom dušom i sa živim Bogom. Znači, pretrpeti žrtvu radi istine jeste večni imperativ svih vremena i svih kultura. Nema druge. A vrhovna istina je onaj koji je rekao ja sam put, istina i život. Ko ne zna ko je to rekao, to je rečeno u 14. glavi Evanđelja po Jovanu. Nek potraži. Da pretrpi žrtvu može samo duhovno hrabar čovjek. Slabić za žrtvu nije sposoban. Samo hrabar, duhovno jak čovjek može se suprotstavi na prvo mjesto sebi. Jer ukoliko ne uspeš da se suprotstaviš sebi, ne možeš suprotstaviti ni drugome. A vrlo često moramo da se suprotstavimo drugome. Ne u mržnji, ne u borbi, ne u zagrljaju da se ubijamo. Ne. Pogotovo ako smo na vlasti. Pogotovo ako smo na mjestu gdje moramo da imamo autoritet. Ne može slab čovjek koji je gojazan, koji je bludnik, koji voli da pije, koji voli da se drogira, koji voli da skuplja pare, on nema snage, ne može biti autoritet, ne može biti vođa. Slab čovjek, slabić, on uništava gdje god daje. Jer ne može prvo sebi da se suprotstavi. A kada smo u zajednici, u policiji, u bolnici, u državi, u vojsci, u crkvi, u manastiru. 100 ljudi, 100 čudi. Svako vuče na svoju stranu ako mu se dozvoli. I šta se nastaje? Gubi se poredak, nastaje haos. Znači, rukovodioc mora da ima snage da se suprotstavi i da kaže, brate, sestro, kolega, koleginice, ne može tako, mora ovako. I onda je tu poredak, tu je harmonija i tu je napredak. Čovjek na vlasti mora prvo sebe da savlada. Ukoliko nije uspio sebi da se suprotstavi, ne može ni drugima. Čim podređeni osjeti da je čovjek na vlasti slab, svako vuče na svoju stranu i nastaje haos. Kako u vojsci, tako u policiji, tako u državi, tako u crkvi, tako u manastiru. I onda je to rasulo. Moramo na sebi da radimo prvo, da bi mogli sa punim autoritetom i punom vlašću da rukovodimo drugima ukoliko smo na toj poziciji. A svako je na nekoj poziciji da rukovodi negde. Pa makar to bila samo i tvoja porodica. Žena rukovodi porodicom na svoj način, muž rukovodi porodicom na svoj način. Ona mora prvo sebe da savlada, da bi mogla da savlada i muža kad je nervozan i kad je u iskušenju i decu kad su nemirna. Ukoliko je ona slaba, ništa od toga nema. Isto tako i muž. A da ne pričamo o višim pozicijama i rukovodećim položajima. Znači, čovjek koji robuje svojim strastima i pohotama jeste slabić, čovjek ugodnik i beskarakterna ličnost. Jedna od najopasnijih osobina je čovjek ugodništvo. Znači, kada je neko javna ličnost u intelektualnom svetu, recimo, bavi se predavanjima, bavi se vaspitanjem nacije, ali želi besomučno i snažno želi popularnost, želi da ga svi vole. Takav ne može i nema hrabrosti da otvoreno ispoveda istinu i pravdu, jer vrlo dobro zna da ako stane iza istine i kaže ovo istina, ovo nije, na taj način ne može svima da ugodi, a on upravo to hoće. Hoće da mu svi aplaudiraju, da svi kažu super. I jedni, i drugi, i treći, i crni, i beli, i žuti, i zeleni, svi da mu viču dobro je. Kada se istina otvoreno iznosi i ispoveda, neminovno se mora pretrpeti neodobravanje jednog dela javnosti, a vrlo često i njegovog najvećeg dela. I sad tu opet imamo podelu na popularnu ličnost i na disidenta. Disident, danas sam gledao u rečniku, šta znači? Od latinske reči disidere, sedeti sa strane, odvojiti se od grupe gde negoduješ i smatraš da se ne radi kako treba. To je disident. Pogotovo za vreme komunizma, intelektualci koji su prepoznavali zlo, oni su otvoreno ispovedali. A da ne pričamo o tome kakvi su zapravo svetitelji crkve bili disidenti u stvari. Kakav je veliki Pavle, blaženo počeši, bio disident u stvari. Jer on je negodovao i iskazivao svoj revolt prema raspuštenosti i udobnosti u društvu u kome je živeo. Išao je iskrpljenim cipelama, koje je on krpio u iskrpljenoj mantiji, sam je menio sjelicu kad mu crkne u hodniku i mnogi su se rugali sa njim. On je bio disident, ali on je bio čovjek koji je nije želeo da sedi tamo gde mu se nije dopadalo, želeo da sedi tamo uz živoga Boga. I njemu je na sahranu došlo milion ljudi. Kome će doći milion ljudi na sahranu? Tu dolazimo do pojma prostitucije. Ima razne vrste prostitucija. Postoji prostitucija telesna, intelektualna, duševno-ljudska, moralna, duhovna. Sve zavisi na kom planu se prostituišemo. Intelektualac koji ne zastupa istinu, nego zastupa svoju ličnost, ima aplauz od svih. To je, i kad izađe, svi ga tapšu, svi su zadovoljni sa njim. I država, i crkva, i ulica, i zatvor, svi su zadovoljni s njim. No onaj koji zastupa istinu, vrlo često sljedeći put neće dobiti to mjesto da tu govori. E takav intelektualac se bavi intelektualnom prostitucijom. Čovjek ugodništvom. Čovjek ugodnici su najopasniji, a još što opasniji oni koji laskaju. Čuvajte se kad vidite da vam neko na određenoj poziciji gde ste počinje isuviše da vas hvali. Znajte, ta vas ne voli i taj ne želi od vas žrtvu. On od vas želi da vas raspilavi, da vas razmekša, da vas raslabi i da onda napadne i pobedi kada se najmanje nadate. Tako da tu dolazimo do dve vrste čoveka, to je onaj koji je dostojan i onaj koji je degenerik. Znači, duševno, duhovni, moralni degenerik. I opet pogledam u rečnik ostalih reči, degenerik je onaj u stvari koji bude lošiji od svojih roditelja. Znači, onaj koji nije uspeo da se izdigne, onaj koji je od svojih predaka lošiji. Danas vidimo veliki broj degenerika koji izdaju svoje pretke, svoju istoriju, svoju kulturu, svoj jezik. To su duhovno-duševni degenerici. I sad dolazimo do pojma i pojave žrtve u našem srpskom rodu, koja je jedna specifična žrtva, vrlo bliska jevrejskom narodu, po veličini i po silini, koja je naravno vrhuni u kosovskom mitu, u kosovskoj bici. I nismo mi jedini koji slavimo poraz. I Grci, veliki narod, drevni narod, na skoro 2000 godina pre kosovskog boja ima termopilsku bitku, bitku kod Termopila, gde čuveni Leonida uspeo da sačuva obraz, dostojanstvo i grčki narod od persijskog cara Kserksa. Ali i tad je bilo izdajnika. I tad je izdajnik grčkog roda pokazao zaobilazni put preko planine, tako da su Persijanci sa 20.000 njih došli iza, iako njih 300 sa Leonidom na čelu, koji je bio heroj, nadljud, titan, dva dana nisu Stotine hiljada je bilo, kažu. 100-200 hiljada je bilo Persijanaca. Nisu njih 300 mogli. Jer su oni se borili za istinu. A bili su hrabri. No izdajnik objavljuje da se može preko planine prijeći doći iza. On šalje 20 hiljada. Pobili su one koji su bili gore, dolaze iza. I dalje ne odstupaju. Spartanci ne odstupaju. Tako da je to bio neverovatan pokolj. Svi su na kraju izginuli, ali spasena je većina savezne, svih saveznih grčkih trupa. Grci njega slave kao što mi slavimo maltene Lazara, naravno današnji pravoslavni Grci ne mogu ga tako slaviti jer on nije bio pravoslavni hrišćanin, ali je bio pojam, paradigma neverovatnog junaštva. Mi imamo kosovski mit, imamo kosovski zavet. Postoji stari zavet, postoji novi zavet, postoji kosovski zavet. I od tada do danas ogromne žrtve. Ogromne žrtve, opet kažem, ne volim da padam u taj nacionalnu patetiku i fanatizam, jer i tekako vrlo dobro znam da naš narod ima jako puno loših osobina, ali ima i dobrih osobina. I na te dobre osobine moramo da se skoncentrišemo, da ih tražimo, da izučavamo, da istražujemo našu istoriju i da se njih hvatamo i da njih razvijamo, a ove da anuliramo. Srpska pravoslavna žrtva danas je žrtva koja je velika. Pogotovo u ovim srpskim državama koje nisu u samoj matici, a to je Srbija. Mada pitanje šta je matica, meni neki Srbi naši iz Nikšića kažu oče. Nama je Nikšić matica. Ja se s tim potpuno slažem. Ali opet, da kažem, ovde je zaista nije lako biti ono što jesmo. Danas je najvažnije očuvati dostojanstvo. Šta je to dostojanstvo? Sačuvati dostojanstvo odbranom istine. Razmišljao sam, volim tako da razmišljamo o srpskom jeziku. Pa znači, reč dostojanstvo naravno dolazi od reči biti dostojan. E šta znači to dostojan? Mora da ima neki smisao. Nomen est omen. Znači, dostojan je onaj kome je dopušteno da stoji do, odnosno pored neke važne ličnosti. Veliko dostojnik je onaj kome je dopušteno ima tu čast da stoji do samoga kralja ili cara. A najveće dostojanstvo i najveći velikodostojnik je onaj koji ima slobodu, hrabrosti, čistote, da stoji do, odnosno uz samoga cara na carevima, sina Božjeg Isusa Hrista. Danas sam o knjizi o 100 velikih, najvećih Srba pročitao nešto o Đurađu Brankoviću. Kako kaže tamo pisac, posljednji najveći Srbin srednjega veka. Sin ne baš tako slavnog oca, Vuka Brankovića, za koga istorija kaže da je izdao Kosovo, mada i tu postoje teorije da to baš nije bilo tako. Ali Đurađ Branković potpuno iskupljuje, kao što Hristos iskupljuje sve ono što je trebalo iskupiti, on iskupljuje svoga oca i već u svojim 90. godinama, u raspadu, u užasnoj tragediji srpskog naroda, srpske zemlje, srpskog carstva, njemu uvek, kao i svima nama, ako nam je prišao ili nije, prići će, možda večeraš, možda sutra, onaj koji vlada ovime svetom i vrlo često na ovim našim terenima, to je u vidu Rimske crkve. I jedan predstavnik, jezuit Ivan Kapistran, prilazi unesrećenom Đurđu Brankoviću i nudi mu da promeni veru. I sve će mu dati. Odbranit će ga od Turaka i od Ugra, Mađara. Samo da promeni veru. A njemu poručuje Đurađ Branković, to ću morati da citiram, nije preveliko. A tu Đurađ Branković poručuje ne samo gospodinu Ivanu Kapistranu, nego svim našim današnjim moćnicima i svima nama. Pa evo šta on odgovara predstavniku Rimokatoličke crkve. Ja sam, gospodine, 90 godina živeo u ovoj veri koju su mi ulili u dušu moji preci. te sam kod svoga naroda, mada nesrećan, uvek bio smatran pametnim. Sada bi ti hteo da pomisle, kada bi me videli da sam se promenio, da sam zbog starosti izlapeo i da sam, kako prost narod kaže, podetinjio. Ja pre pristajem na smrt, nego da izneverim predanje svojih predaka. Đurađ Branković. Da li imamo mi danas takve ljude? Da li imamo takve ljude koji vode nas danas? Da li će ih biti da se molimo? Znači, biti dostojan u vrhovnom smislu te reči jeste biti i stajati u samoga Hrista. A to je ognjeno mesto. To je mesto koje pripada samo pravoslavnim hrišćanima, da nije lako ni doći ni stajati. Ali ništa u ovom čudnom postojanju zvanom život, što je vredno i uzvišeno, nije lako. I kao što duša Srbinova zbori ustima starine Novaka, u jednoj divnoj epskoj narodnoj pesmi, da prozborimo i uskliknemo i mi današnji Srbi sa njim. Kadar sam istići i uteći i na strašnom mestu postojati, ne bojim se nikoga do samoga Boga. Kome neka je slava i hvala u vekove. Amen. Hvala vam na ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog o žrtvi i žrtvovanju, koje je održao 16. decembra 2016. godine u knjižari Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.